galduko ditu. Zaroaren amabian igandean, Oñatin, Andoni Salamerok beste bide lagun batzuekin batera, gaurkoan kontatuko digu, proiektu guztiz berria eta eraldatzaile bat aurkeztuko dute. Arestian egun du izena, eta esan bezala gaurkoan ezagutuko dugu ikuskizun berri hori. Zer kontatuko diguten eta zer gozatuaz ere izango dugun igandean ba, beraiekin batera. Egun hon, Andoni?
Egun hon.
Zer moduz?
Oso ondo.
Bueno.
Egia esan dudako egualdia, gaina azaroan izatea, pues esaten dan bezala, hau oparitxo bada.
Bai. Hori da. Eta, bueno, Andoni, lehenik eta behin, emankizun proiektu berria eta eraldatzailea alaxe aurkeztu dugu, alaxe delako ez da, konta eguzu?
Bai, bueno, egia esan beharra da, askotan, nik garrantzi handia ematen diot, bizipinetatik oinarritzen zeanen, lagun batzuk egiten dizute opari bat, junza itezen adibidez Bilbora, eta han zaudelarik ibilbidetxoa egiten Bilbon adibidez, ba, Carmelo Landa eta Xavier Monasterioren nolabait ere esango nizuke azalpenak eman, ez, eta hori bai, ba, badatorkizu ideia bat, zeatik hango pertsonek, ba, nolabait ere, ba, justu Gabriel Aresti elkarteak, ba, atxe egiten du, ez, esan nahi dut, sustatzen du baita ere Gabriel Arestiren poesia eta gero gaina bera Bilbon izanik ba ibilbide hori egiten dute eta oso momentu gozagarri eta ziragarria biziarazten dizute eta bitu olako gauzetatik astentzea pixka pentsatzen eta esaten duzu jo olako gauza bat emanaldi batera ematea litzake. Eta pixka bat horren aritik hasi nintzen augustia itxuratzen
bai.
Eta, bueno, guke nolabait ere ezkenien nahi deguna da pixka bat, askotan nire ustez guk ez dugu behar bezala ezagutzen Gabriel Aresti bat naiz, eta Oiartzun handiko pertsona izan zen, berrogeita bat urte bakarri beha bizi izan zen, baina oso gauza asko egin zituen berak, eta nire ustez ba, euskal literaturan, ala nola euskal gintzan, beha olerkari eta eragile lanetan, ba, buru belerri jarduntzan. Eta gu nahi izan dugu, apur bat, hiru pertsona, nolabait ere, Andoni Egaina, Aitor Furundarena, eta neuk, ba, apur bat, bakoitzak bere gaitasunetatik abiatuz, ba, nolabait ere, Gabriel Arestin espiritu hori trasladatzea, edo nolabait ere, plazaratzea, jendeak ezagutezan, baino ez bakarrik garaiura, zari garai oso zaila izan zan, baina baita ere, norabait ere, garai horren inguruko guk ere gure hausnarketa eginez eta gure gaitasunei jarraikiz, ba, pixka bat guk ere gure ikuskera ere trasladatzen.
Hori da, aurreratu duzu, bueno, Andoni Egaina, Aitor Furundarena musikaria, bertsolari Andoni Egaina, musikaria Aitor Furundarena, da zuzeu izango zaretera holtzaren gainean. Hola, spoiler asko egin gabe, baino nola dago antolatuta emanaldia?
Emanaldia pixka bat da, nola baitere lau alditan dago banatuta. Apur bada, 1936. Urtea, esan dezagun.
Bai.
Bakigu gerra eta hortana gertatu zela eta ere bai. 1945. Urtea, hor pixka bat, esan dezagun, 33an edo jaiotzen bada Gabriel bera, ba, ja esaten dan bezala, ja berak 12 urte dituenerako, ja euskara ikasten du,
bezeka. Bai.
Harrigarria da. Eta gero, 23 urtekin euskaltzain urgazlea da. Esan nahi dut. Pentsaizu, ze lan egiten zuen, itzultze zituen besteen obrak, oso gaina klasikoak ere itzuli zituen, berak ere Kriseilu delako argitaritze bat sustatu zuen, Poch Banda gaur egun askotan hitz egiten denen Bernardo Atxaga, Sartzaindia, Ruper Ordorika eta besterakoak ere, haire lagundu ziren, esan nahi dut, izan zen pertsona bat, un oro, hemen itzaldi bat ematezuna, gero oskorririre adibidez letra idatzi zizkienak, eta hori dana. Orduan zen nahi dut, garai hortan, pixka bat berak, noraiz izan daiteke, garai bat ba, beagazte, gainera eskondu, hiru alaba eduki eta dana, eta gainera, ba, bueno, ba, hori dana, pixka bat kudeatzen saiatzen dena. Hirutamabostean, ba, ba, Franco hil aurretik, bea, bueno, Franco ez du, Franco geroago hiltzen da, baina bera lehenago hiltzen da, eta ja esan dezagun 2025 urtea jartzen dugu erreferentziatzat, esanez ba zer izake 2025 eta etorkizuna, ez? Ba guk egiten dugu guk ere irakurketa baliatuz baita ere, ba bueno, orain arte ere esandakoak ba guk tartekatzen ditugu, ba esaten dian bezala, musikan ere aire desberdinak eta ere bertsotan ere, ba nolabait ere Andonik bere ikuskera eskaintzen
bai.
Du alde hortatik, eta ni nere dramatizazio edo antzestetik beste era batzuk ere plazaratzen ditut, eta horren nolabait ere agertzen da, bueno, berak Gabriel Arestik guri eraginarazten diguna, eta guk nolabait jendeari, ikuslegoari eraginarazi nahi dioguna ere, bai.
Vale.
Eta pixka bat guk nahi duguna trasladatu, ez?
Eta kontzeptu bat horrekin geratu nahi izan doni aipatu duzu, ez? Eztabaidarako eta gogoetarako, erreflexio momentu horretarako, ba, helburu hori bezala duzu, ez? Gaur egungo egoerarekin. Aipatu behar dugu ere, ba, beak poesia ba, tresna bat bezala, ez? Kritika hori egiteko, poesia soziala ere egiten zuen garai hartan, ez? Ondoreko, ba, 60ko garaio hortan, eta zuek ere hala uste duzu, ez da?
Bai, nik gusten dut beak eta oso ondo esan dezu, zatik lantresna gitxan mailua aipatzen zu,
hori da.
Eta berak nolabait ere mailu bat, nolabait ere, baino mailuak bere kolpez kolpe nolabait ere itxuratu nahi izaten du, ez da. Eta hori oso bitxia da, kolpe bakoitzen ba forma zehatza edo itxura zehatz bat hartzen du, ba moldatu nahi dan bestelako gai edo material hori, ez?
Bai.
Orduan bere kasuan baita ere batzan herria ere bai itxuratzea, ezta? Eta bakoitzak nik usten dut Gabrielek garbi zuela apur bat bere jardute hortan eragitea eragin arrastea zala bestei, eta bestek ere nolabait ere bere gaitasunik jarraiki berori egin zizaten, ez? Eta zuko zonde esan dezu gauza bat, guk nolabait ere bai nahi dugu Gabriel Arestik beari merezitako aintzatespen hori ematea, ba, bere lana goratuz eta baita ere plazaratuz, baina egia da lan horrek berak gaur egun, ba, hor jarri dezuteaz hasieran ere bai, ez? Zeinauten nolabait ere
bai.
Kanta ere bai, mire aitaren etxea, nik usten dut hainbeste hizkuntzetara itzulia izan den olerki bat,
bai.
Eta pertsona batek horrela utzi dune arrastoa, gaur ere nik usten dut bere poema askok eta asko badaukatela olako modernidade bat. Zeratik, bizi dugune egoeran, ba, askotan, bai, egia da, hau da, 2023. Urtea. Baino azkenean, funtzia joz, pertsona horok bizitikun oiko esan dagun arazoak ezinetik eta izanetik datozkio. Eta berak garbi zaukan nolabait ere izan ba, nahiko bagendun pues, un oro demostratu beharra gendukala ba, jardunez, eta nolabait ere nik usten dut sentitu bizi maitatu eta izan arazten gintuen hortatik, ez? Eta hemen ere garbi ikusten da bere kasun, bere poesia ez da bakarrik esaten da moduan, bueno, ba, bituze ondo idazten dudan, bituze olerkik idazten dudan. Hori eraman nahi izan zun, gizartearen alderdi desberdinetara. Eta argi eta garbi ikusten da, eragile batek lan egiten duenean, berak esaten du, momentu baten oso hitze gogorrak dira, egia bat esateagatik Andrea bortxatu behar badirate, alabai ezak ezer gauza egin egin behar badirote, esan nahi dut lurra berdindu behar badirate, esan nahi dut, oie guztiak eginda ere, zesaten euskal literaturaren zeatik urrezko horrietatik kendu barba dute ere, berak esaten du, inola, ez nahi zizilduko. Osa, horrek esan nahi du, nola baiteren gauza badala, zu bizidun izatea, zu izatea, euskaldun izatea, baino nola baitere, biziak berak, edo euskerak berak ere, bazara matza, nola baitere, haundiago den beste helburu batera jardutea. Eta ordun ez da bakarrik, ba esaten da moduan, batzutan baita beste batzutan ez. Egia hain zuzen muina, da nola baitere, barruak, barruko mintzoak esan arazten dizun hori plazaratzea, eta gero koherentzi hori ere mantentzea, bai pentsamentutik, bai sentimentutik, bai ekite, eta nolabait ere portaeratik. Eta nire ustez, nortasun hori erakusten duenean pertsona batek, berak utziko duen betiko arrastoa oso handia da. Esaten bezala, itxasoan, ez dakit ez, uberak marrasten duen arrastu hori bezala, ez?
Hori da. Bueno, beraz, baixe konturatzen ari gara gaurko saioan ere ez dala bakarrik emankizun bat, ez dala momentuko ekitaldi bat, haratago digoala, refresurako ere emango duela, Andoni, eta alaxe ere gonbidapena luzatzen duzu ez, refresurako momentu bat izango dalako, gaur egunera ekarrita, eta gaur egun bizi den, adibidez, euskarak bizitzen ari den egoera ere, onera ekarri daiteke, ez da?
Ba, itudik gabe, nik usten dut, gaur egun, eta bitxia da hori, ez, gazte beha izalako, eta hori da ez, baino gaur egun nik garbi daukat, bera ere hor jardungo zala, zeatik alde hortatik, nik bentsaizu ja esan dugu, euskaltzen urgazle, hogeita irukin. Ez da bakarri, nik ez dakit zein puntutaraino, beha igual, ja, argi dago neretzat euskaltzen oso izango zala, baina neretzat frente horietan, nik ikusten hon baitere alde hortatik, izango zala beste pertsona bat jardungo zana nola baitere kalen, ez? Kalen eta ze hortan, ez? Hauzi hori pixka bat, aurrera eraman nahian eta hor burrukatuz, ez? Zati, niretzat ikusten dut, bere iraultza dela oso apur bat gauza horiek kalera eramatea, kalera kulturen bihotzera ematea, ez? Eta nire ikusten dut, bere barruak ere eskatzen ziola jendearekin jardutea eta ere baita gaur egun, bueno, gertatzen diren gauza hauek eta nondik zer esan ez dakigula eta zer esantia ere nola baitere debekatzen bai zute eta ere bai noski bakoitzak badaki biziagotzen duen hori herri honetan bizi izan derako ohitura jakin batzuk bizi izan dio balio batzuk izan dituelako argitan argi dago euskerak deak nola baitere norberari beroile gauzok esatea bultzatzen duela, ez? Eta nik usten dut alde hortatik Gabriel oso aktivista zan, niretzat, eta aktivista bat eta geratzen esatzen bezala poltorronatua ez da nola baitere hor, ez? Haukien eta puntu, ez? Niretzat onena izango zan aktivista jarraitzea eta gainera jendearekin jarduten. Nik usten dut hori argi eta garbi, berrogeita bat urte, eta berrogeita bat urten, zer etzuen egin. Osa, esan nahi dut, ezkotan, tximileta bat jaiotzen deneako, badaki, lorez lora jardun behar duela, eta beak bizia daukala kontatua, esatzen dan bezala. Baina bere zabaltzen duen edertasuna, ezin da neurtu adibidez, larogeita marreun bizi duen pertsona batekin, ez, konparatuta.
Hori da. Errepasoa eginda, guk ere refresorako tarte bat izan dugu, Andoni, gaurko saio honetan, eta gogoratu Oñatin estreinatuko duzutela, azararen 12an, eta, bueno, lekua ere berezia, esango dugu.
Bai, Santan Antzokia da, eta, bueno, egia esan, hor, musika egunak ziklotan posa handi eman dit baitere beste gauza batek, ze, karo, joan dan aste hortan, baitere, asko ezagundu dan eta eta oso maite dudan sortzailea ere bertan egin zuen, Gorka Hermosak egin zuen. Eta, bueno, ba, hau pixka bat ere guk orain daukagu aukera berori egiteko eta plazaratzeko hor, Santana ezagutzen dut asko, eta bueno, oinatien eman ditute urte asko bertan, ezkarretzik etxean eta ere bai, eta egia esan behar bada, ba, bueno, ba, plazar bat izango da, ba, bueno, ba, oinatiarrekin eta beste herri batzutatik ere datuzkiguenekin, ba, momentu hori partekatzea, nire ustez hori dalako, ez, azken finen, norberak, esan nahi dut, norberak esan nahi dut taldeak, ez?
Bai.
Plazaratzen du ezer, ba, nolabait ere zirrara eta sentipen eta bizipen batzuk bestei ere biziarazteko, eta guri ere nolabait ere ikuslego entzulego horrek ja transmititzen digu gauza batzuk, bait ere bizi izan dugun hortizetik ere, lehen esan dudan bezala, ba, ideia berria jasotzeko eta entziarazten digun hori baita ere oraindik ere areagotzeko, ez?
Primeran, esan dugu, eta errepikatzen ari gara ez, estreinaldia dala, lehenengo aldiz emanaldi bat holtzara igotzen duzuenan, Andoni, ma, urduritasuna bai, pentsatzen dut.
Bueno, nik egia esan behar badizut, lan bat iten nahi dira, guain, ba, inditugu, enzaio asku, zati nahi dugu pizka bat oso ondo dana zeitek, gaur ere prezeski atxaldean ere badaukagu, elkartzen gara, eta lana badijo oso, oso ondo milimetratua egia esan. Nik generalen niretzat guaine eta zintzuki esaten dizut urturituna baino, ni badakit iruron arten egin dugun lana, ez? Ordu, niretzat ja holtzaratzea da, esango nizuke, ja niretzat da plazar bat, ja. Noraitia da, gogo bizitzen duzun hori eta izanagotzen duzun ba, bateko antzestea, irakurtzea, haren ariman, esan nahi dut, Gabrielen ariman sartuz hori trasladatzea, ja nolabait ere ez da niretzat ja urduritasun. Ja da nolabait ere ba, bizi arazten hauen urase jendearen ganatzea. Eta nik usten detor dagoela politena, ez? Sortzen ari garen momentu hortan sortzen ditugun bizipen horiek jendearen gan ikustea ba, nola elerazten dian, ez? Eta hori nola, ba izaten den bezala askotan, ikusezin den hori, baina bihotzak sentitzen duen hori, ba nola baite zubi hori ikustea. Ez da gola bakarrik holtzatik eta eserlekuetatik, ba nik usten dut sortzaileari ere gertatzen zaiola. Nola eraiki behar duen zubi hori bestearen ganatzeko berak benetan unkitu eta ukitzen duen uraxez. Eta nire ustez hor adibidez hori gertatzen joaten denean ba nik usten dut ja gauza berezia izaten dara. Ja ez da gauza bat gurea dana, nola baite nahiz eta guk geure ikutsu eman diun, bezik eta ja bihurtzen da zerbait zabala pa horrein dituz. Nik usten dut hor hori nola baite konpreni daitekela ba, biziaren ondarea dala ez, guri biziak ematen digu, eta bizidun eta sortzaile garen bezala, ba, guk ere trasladatzen degula. Eta niretzat izaten dakizun momentuan, ba, ezinak eta beldurrak eta ere bai, ba, nire kasuan momentu hortan ez daude, ez da urduritasun bat sentitzen. Sentitzen da nola, benetan plazar bat, zehati benetan da hartu pertsona baten lana eta gero pertsona horren lana ematea, esan dute plazar bat, da, ba, niretzat esaten betzela ametsa.
Ba, alaxe, plazerra izango dela zuretzat azararen 12koa eta bueno, hauxe Oñatin izango da. Baino nola du Andoni Sanamero azarua zerbait gehiago edo badago zu ikusteko beste momentu batean, beste egun batean ikusteko aukera badago?
Ba, bitu, ba, badaude bi gauza dauzkagunak egiteko. Bata izango da azaroaren 26an hemen Urretxun egingo da Gernikako arbola ereserkiaren inguruko ekitaldi bat. Eta hor adibidez, ba, bueno, batzarralako bat izango da, eta maiketerritan pagoeta antzokian izango da Urretxun, eta gero egin nolabait ere ekitaldi zabala dago zein da, pentsatuta. Eta hor nolabait ere bai egingo deguna da Pello Ramirezek eta biok, momentu bat daukagu, eskaletaren barruan, nolabait egingo direne gauzen barruan,
bai,
olako gauzatxo bat eskaini behar diogu baita ere publikoari.
Bueno.
Gero, azaroaren 30ean eskaintzen dugu Josean Hartze espirituz ere bai.
Ikuskizun,
bai. Eta Josean Hartze olerkariaren alderdietako bada nolabait ere gutxien ezagutzen dena. Eta nolabait ere hori ere pasaratu nahi dugu, hau nolabait izango da, bi zati epiko ditu ekitaldi honek, lehenengoak izango da, nik nere lekukotza emango dut, horren Josanen poesiaren ingurun, baina bai, baita ere alderdi espirituala landuz, eta gero bigarren zati hortan, Pello Ramirezek eta biok egingo dugu emanaldi bat Josanen olerkiekin. Eta hori pizka bat izango da, ba nolabait Santa Teresa komentuan badakizute, ba justu Gaztelubide elkartetik gertu dago, handi gorazio pizka bat joan da,
guain
ekonomitzen abakizu, guain ba nolabait egiten airianen bestelako lehenagoko tokien eraikinean aldaketak eta bestelako egiten airian bitxarten, egokitutako aretoa duzu hau, eta hortxe izango da arratsaldeko zazpietan, 30ra da ostegun bat, eta oso baita ere ba, irreka hondiz bata zein bestea ba, egiteko gogoz gaude, eta baita ere ba, bueno, prestatzen ari gera, eta bueno, ba, bizitzen ari gana oso ederra da, momentu hortan nola prestatzen ari garelako, eta bueno, pentsatzen dugu eta nahi genuke behintzat berori ere jendearen ganatzea eta beak beraiek ere gozatzia gu gozatzen ari garen bezala.
Hori da, Andoni Salamero, ba, hementxe ezakit zerbait aztu zaigun, zerbait gehiago aipatzeko duzun?
Ez, bakar-bakarik esan, ba, honetan guztian, batetik zuei eskerrik asko, nolabait zabalkunde lan hau egiten dezuelako, mimo hundiz egiten dezuten lana izaten da, eta nik usten dut, honetan guztian, garri geratu hartzaiguna da, gure gizarte honetan, bakoitzak, batez ere, ba, sentitu, bizi, maitatu, eta izan arazten duen nuraze eginez, bateko gaitasunak, almenak, doaiak, talentua nahi desun moduan, deitu, deskubritu beharra daukala, barruratu beharra daukala, eta batez ere egunerokotasunean, batez ere unean uneko errealitate hortan bizitzen ari garela, ba hori saiatu behar dugula plazaratzen, esan dide bakoitzak beti bere pentsamentutatik, sentimentutatik, baita alanola portaera eta ekintzak bideratuz joaten denean, eta nire ustez hor egiteko handi badaukagu, zatik badakigu sortzaile handi bezala, Gabriela Isti batek bezala, bere garaian, garai latzak eta idunak izan arren,
bai,
beti ikizun nolabait ere visionario edo izateko olako, netzate mezu profetiko bat ere bai ez, eta nolabait ere esatea, bueno, bai, badakigu esaten dan bezala bizitzen ari garen garaia latza dala, baina baita ere esate zigun moduan berak, ba, nola baita ere momentu jakin baten euskara nola baita ere, bueno, putzu sakon eta iluna zen bezala, ba, berak bazekien nola baita ere, bueno, urgazi bat ateratzea zala posible, eta nola baita ere gazi geza zenura ere gozo bihurtzitekela gerora ere, ba nolabait danon esku hartzea zuzena eta zintua bazan, eta zurki ere jokatzen jakingo bat. Eta hori da nolabait ere, nik usten dut trasladatu nahi dudan mezua, dano daukagu zer egiteko, ez da bat bestea baino gehiago, eta nik usten dut gure jardute honetan, hori egiten baldin badakigu, ba benetan gure egitekoa ja bideratzen jakin badugu.
Hori da. Ba, Andoni, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, zorte hon, ondo pasa ere, ze lana da, baina bueno, gozatu, eta hurrengora arte esango dizugu.
Bai, oso ondo, ni badakizute preste zuekin jarduteko, eta atseginez une eder bat pasatzeko, eta bueno, ba, momentu gehiago izan daitezela, eta sortzen jakin dezagula danok, eta ba. Gozatzen.
Hori da. Masa bezala, mila esker eta ondo izan, Andoni.
Berdin. Agur. Agur.